และหลักธรรมข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ทั้ง3ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุทธิวันพัทรปัญจศรีบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
เมื่อเราต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกวัน
ผู้โดยสารชิดในหน่อยนะคะขยับเข้าไปหน่อยค่ะแบ่งกันไปนะคะที่ว่างนั่งได้เลยค่ะ
เพราะว่าไวรัสสามารถก่อติดอยู่ตามประตูเราจับเราบันไดเบาะนั่งที่เท้าแขนและจะมีอายุนาน 7-8 ชั่วโมงแล้วเราจะทำอย่างไร
ผู้โดยสารอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะแอลกอฮอล์มีหน้าประตูกดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
ส่งมอบน้ำใจให้กันได้ทุกที่ป้องกันไวรัสด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัดและล้างมือบ่อยๆเชื้อไวรัสโควิด-19 ป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมใจและทุกคนห่วงใยกัน
วิทยุจุฬาคลื่นความรู้สู่ประชาชน
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาชีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอักษรภาชีในเช้าวันเสาร์วันนี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ละค่ะวันนี้ดิฉันพิชยาวิภาวีนุกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จะขอรับหน้าที่เป็นวิทยากรนะคะสำหรับรายการในเช้าวันนี้จะขอนำเสนอในหัวข้อที่ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วคือเรื่องราวของรัฐชูในตอนที่2ค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เล่าถึงเรื่องของรัฐชูว่าเป็นรัฐที่มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างกว้างนะคะเป็นรัฐที่ได้รับพระราชทานพื้นที่มาจากราชวงศ์โจวนะคะด้วยเหตุที่บรรพบุรุษของตระกูลฉงนะคะได้มีคุณงามความชอบโดยการช่วยล่มสลายราชวงศ์ซางนะคะก็ได้พื้นที่ส่วนหนึ่งมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐฉู่ก็มีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่น่าภูมิใจหรือน่าปลื้มใจอย่างหนึ่งก็คือผู้นำรัฐของรัฐฉู่นะคะค่อนข้างที่จะรักประชาชนแล้วก็คิดนโยบายทำเพื่อประชาชนค่อนข้างหลายท่านเลยนะคะน้อยมากนะคะที่จะมีผู้นำรัฐที่ค่อนข้างที่จะขาดคุณธรรมหรือบกพร่องคุณธรรมไปนะคะบวกกับการที่รัฐฉู่เป็นรัฐที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะทั้งเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างมีเพียบพร้อมทำให้รัฐฉู่นะคะเป็นรัฐที่มีประชากรค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นรัฐที่มีความมั่นคงความแข็งแกร่งทางการทหารอย่างที่เราเคยพูดไว้นะคะว่ารัฐฉีรวยที่สุดนะคะรัฐฉินแข็งแกร่งที่สุดและรัฐฉู่พื้นที่กว้างขวางมากที่สุดนะคะแต่แม้กระทั่งว่ารัฐฉู่ที่ได้เปรียบทั้งด้านภูมิศาสตร์กำลังคนและทรัพยากรอีกทั้งผู้นำรัฐก็ยังรักประชาชนนะคะทำไมเอ่ยรัฐฉู่ถึงไม่ใช่รัฐที่เหลือรอดเพียงรัฐสุดท้ายและได้ครอบครองดินแดนทั้งหมดแต่กลับเป็นรัฐฉินมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยจ้านกัวนะคะหรือจ้านกัวชิชี่นะคะรัฐต่างๆเริ่มมีการปฏิรูปทางการเมืองขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาประเทศของตนเองให้หลากหลายและโดดเด่นกว่ารัฐอื่นๆแน่นอนว่าเรื่องนี้รัฐฉินและรัฐฉู่ก็มีการปฏิรูปเช่นเดียวกันนะคะการจะปฏิรูปนี่ก็จะใช้กุนซือหรือผู้มีความสามารถนะคะมาช่วยการบริหารหรือเสนอนโยบายต่าง ในรัฐฉินเนี่ยดำเนินนโยบายปฏิรูปกฎหมายตามหลักการของชางยางนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากชางยางนะคะเสนอนโยบายให้ทลายอำนาจของชนชั้นสูงแล้วก็กระจายอำนาจไปสู่ประชาชนนะคะไม่ยอมให้ชนชั้นสูงเป็นผู้กุมอำนาจรัฐแล้วก็อุ้มอำนาจของราชสำนักอีกต่อไปทำให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในขณะเดียวกันรัฐฉู่ก็ต้องการจะปฏิรูปการเมืองเหมือนกันเขาก็มีกุนซือของเขาเหมือนกันหากเพียงแต่ว่าการปฏิรูปการเมืองของรัฐฉู่ไม่ได้ราบรื่นเหมือนรัฐฉินค่ะการปฏิรูปการเมืองนะคะจะเป็นการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีขึ้นและหลายครั้งการที่ทำให้ราษฎรกินดีอยู่ดีมันกลับไปขัดผลประโยชน์กับกลุ่มคนชนชั้นสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะคะกำลังคนพื้นที่อำนาจต่างๆทำให้กลุ่มคนชนชั้นสูงนะคะเริ่มขัดขวางการปฏิรูปอย่างเต็มที่แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่รัฐฉู่เหมือนกันสำหรับรัฐฉู่แล้วเนี่ยชนชั้นสูงพยายามกดดันไม่ให้นโยบายดังกล่าวกลายเป็นความจริงด้วยการคัดค้านต่างๆนานานะคะทั้งใส่ร้ายผู้คิดนโยบายนะคะหรือว่าแอบต่อต้านอยู่อ้อมๆนะคะคนที่ช่วยคิดนโยบายให้กับรัฐฉู่จริงๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากเขามีนามว่าอูฉี่อูฉี่นะคะมีชีวิตอยู่ในช่วง440ปีก่อนคริสตกาลถึง381ปีก่อนคริสตกาลเขาเป็นนักการทหารนะคะนักการเมืองของยุคสมัยจานกัวชิชิหรือยุคสมัยจานกัวนั่นเองอูฉี่เนี่ยเคยรับใช้มา3รัฐแล้วรัฐแรกคือรัฐหลู่นะคะต่อมาคือรัฐเว่ยแล้วก็มาถึงสุดท้ายคือรัฐฉู่ตอนที่ออกจากรัฐเว่ยนี่ก็เพราะว่าขุนนางในรัฐเว่ยนี่อิจฉาริษยานะคะเกรงกลัวความสามารถที่โดดเด่นของเขาจะมาขัดผลประโยชน์ของตนเองก็เลยคิดหาวิธีใส่ร้ายต่างๆนานานะคะทำให้อูฉี่ไม่สามารถอยู่ในรัฐเว่ยต่อไปได้นะคะก็หนีระหกระเหินมาจนถึงรัฐฉู่พอมาถึงรัฐฉู่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ต้องตาของผู้นำรัฐฉู่อย่างมากนะคะเมื่อมาถึงก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีอูฉี่ก็ไม่ได้ทำให้รัฐฉู่ผิดหวังเขาเสนอนโยบายการปฏิรูปการเมืองนะคะหรือภาษาจีนเรียกว่าอูฉี่เปี้ยนฝาการปฏิรูปการเมืองแบบอูฉี่นะหรือตามหลักการอูฉี่นั่นเองนะคะซึ่งการปฏิรูปการเมืองของอูฉี่เนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของกลุ่มคนชนชั้นสูงต้องสูญไปนะคะด้วยนโยบายหลักๆนะคะ6ข้อดังนี้เราลองมาฟังกันข้อแรกเลยคือการร่างกฎหมายเมื่อร่างเสร็จแล้วจะต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าตนเองควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะข้อที่2เนี่ยคือการควบคุมนะคะควบคุมอำนาจของชนชั้นสูงโดยยศของชนชั้นสูงนะคะจะสืบทอดได้เพียง3รุ่นเท่านั้นนะคะส่วนกลุ่มคนชนชั้นสูงที่เป็นสายเลือดทางห่างก็ถูกหยุดการให้สวัสดิการหรือบำเหน็จบำนาญไปนะคะส่วนขุนนางที่อยู่ภายในรัฐนะคะก็บางคนก็ถูกส่งตัวไปยังที่ห่างไกลที่ไม่ค่อยมีผู้คนอันนี้คือข้อที่2ซึ่งมันโจมตีกลุ่มคนชนชั้นสูงโดยตรงนะคะอันที่3ก็เหมือนกันก็คือไล่ขุนนางที่ดำรงตำแหน่งที่ไม่จำเป็นออกซะนะคะแล้วก็ลดเงินเดือนของขุนนางนะคะสิ่งที่ทำต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะประหยัดเงินและนำไปใช้สร้างความแข็งแกร่งให้กับทหารนั่นเองข้อที่4คือการแก้ไขปัญหาการที่ขุนนางในราชสำนักของรัฐฉู่นะคะเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักและก็ใช้อำนาจนะคะที่ตนมีนะคะกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวจนหมดจัดการแก้ไขปัญหาการใส่ร้ายขุนนางที่ผักดีต่อราชสำนักนะคะทำให้ขุนนางส่วนใหญ่ในรัฐฉู่นะคะเริ่มหันมามองและทำประโยชน์เพื่อสาธารณะมากขึ้นมากกว่าที่จะทำเพื่อผลประโยชน์แก่กลุ่มคนของตนเองในข้อที่5คือการทำให้ธรรมเนียมหรือว่าระบบประเพณีของรัฐฉู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ยกเลิกการฝากคนเข้าราชสำนักนะคะการฝากคนเข้ารับราชการข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเมืองของรัฐฉู่นะคะ6ข้อนี้เห็นได้ชัดว่า ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มชนชนชั้นสูงได้โดยตรงเลยนะคะขัดแย้งยังไงอย่างเช่นการสืบทอดนะคะสืบได้เพียงแค่3รุ่นอันนี้ชัดเจนนะคะการลดเงินเดือนนะคะสิ่งนี้สำคัญอีกอย่างนึงคือการไล่ขุนนางที่ดำรงตำแหน่งที่ไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นออกนะคะเพราะหลายคนนะคะที่เป็นขุนนางชนชั้นสูงมักจะดำรงตำแหน่งเพื่อกินเงินเดือนแต่ตำแหน่งนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่จริงๆนะคะตัวของอูฉีเองก็เลยตัดสินใจตัดตรงนี้ทิ้งนะคะเก็บงบประมาณอดออมเพื่อที่จะสร้างกำลังให้ทหารของรัฐชูเข้มแข็งขึ้นแน่นอนว่ากลุ่มคนชนชั้นสูงก็ไม่ได้สนใจนะคะว่าใครจะแข็งแกร่งขึ้นนะคะรู้แต่ว่าผลประโยชน์ของฉันถูกริดรอนลูกหลานฉันอาจจะไม่ได้อยู่สบายๆแบบที่ฉันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขัดแย้งคัดค้านนโยบายของอูฉีอย่างหัวชนฝาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าอูฉีในตอนนั้นเป็นที่ต้องการของผู้นำรัฐฉู่มากนะคะจนมาถึงปี381ก่อนคริสตกาลชูเต้าหวางนะคะหรือผู้นำรัฐในช่วงนั้นก็ถึงแก่กรรมลงเมื่อถึงแก่กรรมลงกลุ่มคนชนชั้นสูงก็ถือโอกาสนี้ค่ะสั่งสมกำลังแล้วก็โจมตีอูฉีนะคะไล่ฆ่าอูฉีเลยกลุ่มคนชนชั้นสูงนะคะก็ได้สั่งให้ลูกน้องทหารของตนเองยิงธนูไปที่อูฉีซึ่งอูฉีก็โดนลูกธนูนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บแต่อูฉีก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะวิ่งไปยังลงศพของชูเต้าหวางนะคะแล้วก็ดึงธนูของตัวเองนะคะแทงลงไปที่ศพของชูเต้าหวางแล้วก็ตะโกนร้องบอกว่ากลุ่มคนนางพวกนี้ก่อกบฏเพื่อที่จะต้องการลอบสังหารผู้นำรัฐของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาตะโกนว่าเป็นวอหวางก็คือเรียกผู้นำรัฐชูว่าเป็นหวางแล้วเมื่อเอาธนูนะคะแทงไปที่ศพของผู้นำรัฐชูเต้าหวางนะคะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะขุนนางกลุ่มคนชนชั้นสูงก็ยังหน้ามืดตามัวนะยิงไประดมยิงไปที่อูฉีนะคะทำให้ธนูเนี่ยโดนทั้งศพของอูฉีแล้วก็ศพของชูเต้าหวางเมื่อจบเรื่องนะคะอูฉีก็เสียชีวิตตามที่กลุ่มคนชนชั้นสูงต้องการหากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่นั้นเพราะตามกฎหมายของรัฐชูนั้นได้มีกำหนดไว้ว่าใครก็ตามที่คิดร้ายต่อศพของผู้นำรัฐชูนะคะจะต้องได้รับโทษหนักก็คือจะต้องถูกประหาร3ชั่วโคตรเมื่อชูเต้าหวังสิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะชูสู้หวังนะคะก็ขึ้นปกครองรัฐชูแทนค่ะแล้วก็สั่งให้อัครเสนาบดีนะคะจัดการลงโทษบุคคลที่ยิงธนูใส่อูฉีและพระศพของชูเต้าหวางซึ่งด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีคนที่ถูกประหารล้างชั่วโคตรนะคะถึง70กว่าครัวเรือนเลยทีเดียวเหมือนเรื่องราวจะจบลงด้วยดีนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะแม้ว่ากลุ่มคนชนชั้นสูง70กว่าครัวเรือนจะถูกประหารไปแล้วนะคะการที่อูฉีนะคะถูกลอบสังหารสำเร็จนั่นหมายความว่าการปฏิรูปการเมืองนะคะก็ล้มเหลวตามไปด้วยชนชั้นสูงกลับมาควบคุมราชสำนักและควบคุมอำนาจอีกครั้งนะคะจนทำให้หลายๆคนที่มีความสามารถไม่สามารถอยู่ได้นะคะก็ต้องหนีระหกระเหินไปในเมืองต่างๆเมื่อก้าวมาถึงยุคจ้านกัวตอนปลายนะคะรัฐชูก็ต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้กับรัฐต่างๆมากมายนะคะรัฐเหล่านี้ต่างตั้งอยู่บริเวณแถบที่ราบกลางนะคะเขาก็ต่อสู้กันมาเต็มที่แล้วจนมาถึงยุคเรานะคะยุคจ้านกัวก็ต่อสู้ดุเดือดขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วรัฐชูก็อย่างที่เราเคยกล่าวไว้ในอาทิตย์ที่แล้วว่ารัฐชูก็ได้พ่ายแพ้ให้กับรัฐฉินไปนะคะในปี223ก่อนคริสตกาลซึ่งหลังจากนี้เพียงแค่2ปีเท่านั้นรัฐฉินก็ได้สถาปนาตนเองเป็นราชวงศ์ฉินได้สำเร็จนะคะในปี221ก่อนคริสตกาลแต่ถึงแม้ว่ารัฐชูจะไม่มีแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็ยังดำรงมาจนถึงปัจจุบันเลยเป็นที่ประจักษ์นะคะอย่างชัดแจ้งก็คือวัฒนธรรมของรัฐชูนั่นเองวัฒนธรรมเนี่ยเป็นจุดโดดเด่นจุดหนึ่งเลยของรัฐชูนะคะ ดยเพราะว่าแต่เดิมรัชชูนะคะมาจากที่ราบกลางแล้วก็ได้รับพื้นฐานอารยธรรมมาจากราชวงศ์ซางและราชวงศ์โจวเหมือนรัฐอื่นๆแต่มันไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเพราะรัชชูขยายอาณาเขตออกไปทางใต้เรื่อยๆก็ทำให้ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมหมาหยีหรือว่าวัฒนธรรมของชาวใต้นั่นเองนะคะประกอบกับการอพยพเข้ามายังเมืองรัชชูนะคะของกลุ่มคนในต่างวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็มีทั้งตระกูลอื่นนะที่ไม่ใช่ตระกูลของราชวงศ์โจวโดยแท้แล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์โจวที่อพยพเข้ามาก็ทำให้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายมันหลอมรวมกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งนะคะที่จะทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ขึ้นมาและด้วยองค์ประกอบเหล่านี้นี่เองนะคะที่ทำให้รัชชูเริ่มพัฒนาออกมาจากอารยธรรมราชวงศ์โจวและกลายเป็นอารยธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นกว่ารัฐอื่นๆขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความเชื่อในเรื่องของผีสางนางไม้นะคะคำกล่าวหนึ่งที่ใช้สรุปความเชื่อของรัชชูก็คือชูสูจุนเฟิงสร้างชื่อชงหัวป่ายจื่อสีอู้จิ้งเก๋วถ้าแปลตรงตัวนะคะก็คือตามธรรมเนียมหรือว่าตามประเพณีของชาวฉู่แล้วเนี่ยจะเคารพนกฟีนิกซ์ชาวฉู่จะชอบสีแดงนะคะแล้วก็มีการบูชาไฟบูชาดวงอาทิตย์นอกจากนี้ก็ยังนิยมใช้แม่มดในการประกอบพิธีต่างๆมีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้และก็เทพยดาสมัยก่อนก็มีทุกรัฐนะคะแต่ว่ารัฐถูเป็นรัฐเดียวที่ยังคงพิธีกรรมมาจนถึงสมัยจ้านกัวก่อนหน้าในสมัยซางโจวอะค่ะความเชื่อเรื่องการยึดถือที่พึ่งทางใจของประชาชนยังคงเป็นผีสางนางไม้เป็นเทพยดาเป็นบัมพบุรุษอยู่นะคะแต่พอเมื่อเข้ายุคชุนชิวจ้านกัวปุ๊บคนในสมัยนี้เริ่มมีการพัฒนาตนเองนะคะให้เป็นผู้ที่ใช้เหตุผลมากกว่าความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้นะคะเป็นการคิดที่จะให้พึ่งตัวเองมากกว่ารอคอยปาฏิหาริย์จากธรรมชาติซึ่งมันเป็นการสะท้อนถึงสติปัญญาของมนุษย์ที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะหากแต่การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนี้นะคะส่วนใหญ่จะกระจุกหรือได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่อยู่ในช่วงเขตพื้นที่ที่รัฐต่างๆรวมกันหนาแน่นหรือรัฐต่างๆมีการติดต่อสื่อสารการสู้รบกันบ่อยครั้งนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองทำให้รัชชูมีข้อด้อยก็คือด้วยสภาพภูมิศาสตร์นะคะของรัชชูที่จะอยู่ลงมาทางใต้อยู่ห่างไกลจากการรวมตัวของรัฐอื่นๆนะคะก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ช้าหรือเป็นไปในลักษณะของตัวเองมากกว่าด้วยความที่เชื่อว่าคนรัชชูนะคะตนเองเนี่ยมีสายเลือดของเทพแห่งดวงอาทิตย์และเทพแห่งไฟและด้วยเพราะภูมิศาสตร์นะคะที่ห่างจากรัฐอื่นๆทำให้รัชชูมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเชื่อไปแตกต่างกับรัฐอื่นๆคือขณะที่รัฐต่างๆเริ่มให้ความสำคัญกับตัวบุคคลเริ่มให้ความเชื่อมั่นว่าตนเองจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็เริ่มเลิกพึ่งพาเทพนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจรัชชูยังคงเอกลักษณ์ด้านความเชื่อและการบูชาเทพไว้นะคะในขณะเดียวกันเขาไม่ได้ล้าหลังนะคะเขาก็พัฒนาเหมือนกันพัฒนาสภาพจิตใจตามรัฐอื่นๆไปด้วยนะคะดังจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากผลงานการเขียนของรัชชูนะคะที่ยังคงหยิบเอาตัวละครต่างๆตัวละครเหล่านี้เป็นตัวละครเทพยดาเป็นสัตว์ต่างๆมาใช้ในงานประพันธ์ในขณะที่งานเขียนส่วนใหญ่ของรัฐอื่นในสมัยนั้นจะเน้นไปทางด้านการสอนคนการวางตัวนะคะการหยิบยกเรื่องราวเรื่องเล่านะเพื่อสอนคนแล้วก็มีผลงานที่เกี่ยวกับเทพและการบูชาบัมพบุรุษเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยในด้านของศิลปะวรรณคดีก็ยิ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นความโดดเด่นของรัชชูได้อย่างมากอีกทางนึงเลยนะคะด้วยความที่มีความเชื่อด้านศาสนานะคะทำให้ศิลปะของรัชชูเนี่ยมีความคิดในแบบจินตนิยมนะคะมากกว่าแบบสัจจนิยมค่ะซึ่งมีศิลปะมากมายที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของเทพมนุษย์นะคะและการดำรงอยู่ของทั้งเทพและมนุษย์ด้วยกันคนรัชชูเนี่ยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณของมนุษย์เนี่ยจะยังคงอยู่ตลอดไปเพียงแค่ร่างกายของมนุษย์นั้นเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นนะคะเมื่อคนตายปุ๊บดวงวิญญาณของคนในรัชชูก็จะไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะคะเช่นเดียวกันธรรมชาติทุกอย่างมีวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนกก้อนเมฆภูเขาต้นไม้ดวงอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อเหล่านี้นี่เองทำให้เรื่องเล่าของรัตฉูมักจะมีตัวละครหรือว่ามีเทพสัตว์ต่างๆที่มีชีวิตชีวานะคะเกินความเป็นจริงนะคะมีการแก้ไขปัญหาสังคมและการครอบครองผลประโยชน์ความเชื่อเหล่านี้เมื่ออยู่ในยุคสังคมที่ส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปยังการพัฒนาชีวิตของประชาชนการพัฒนาสังคมการพัฒนาประเทศเน้นไปในด้านการแก้ไขปัญหาสังคมเน้นไปในเรื่องของการครอบครองผลประโยชน์มันทำให้ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมของรัตฉูมันดูล้าหลังแต่จริงๆแล้วการเชื่อในเรื่องเหล่านี้นะคะมันกลับเหมาะสมมากกับยุคสมัยนั้นในยุคสมัยที่มีสงครามมากมายในยุคสมัยที่คนห้ามหันกันและแย่งชิงผลประโยชน์ชาวรัตฉูก็สามารถแก้ไขปัญหาภายในจิตใจของตนเองด้วยความเชื่อด้วยการยึดมั่นในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการบูชานะคะนำความเศร้านะมาปลดปล่อยกับการบูชาหรือการปรึกษาเทพยดาแล้วภายนอกในด้านร่างกายในด้านการใช้ชีวิตเขาก็ยังคงรบเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนี้นะคะไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตหรือมีผลต่อสภาพจิตใจของชาวบ้านที่อยู่ในสมัยนั้นแต่ยังสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดผ่านทางวรรณคดีผ่านทางวรรณกรรมนะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หลงเหลือแล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันในอาทิตย์หน้าเราจะยังมาพูดคุยกันในเรื่องของรัตฉูอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะไปพูดถึงนักกวีชาวรัตฉูคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชื่อเหวียนชื่อเหวียนมีความสำคัญต่อวงการวรรณคดีจีนและก็มีความเกี่ยวพันกับบะจ่างอีกด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนติดตามในวันเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ดิฉันพิชญาวิภาวีนุกูลและรายการอักษรพาทีขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาจนจบนะคะสวัสดีค่ะThank you.
ลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูทางการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
ใครมีแนวคิดหรือไอเดียสร้างสรรค์รายการ50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 ชวนคุณผู้ฟังสะท้อนแนวคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์พิชิตโควิด -19 แบบง่ายๆสไตล์คุณจะแนะนำทางออกอย่างง่ายที่คุณทำได้จะส่งต่อแนวคิดที่อยากให้ทุกคนรับรู้หรือจะแบ่งปันวิธีเติมความสุขให้ชีวิตของคุณในภาวะวิกฤตนี้ด้วยการโพสต์แนวคิดของคุณลงสื่อโซเชียลทุกช่องทางแล้วติดแฮชแท็กปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 เรื่องราวไหนน่าสนใจและถูกคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งในรายการพร้อมรับของที่ระลึกทันที50 minutes ปรับมุมคิดพิชิตโควิด -19 ทุกวันศุกร์เวลา 8:05 น.ถึง 8:55 น.ทาง FM 101.5 MHz
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไรต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับวิทยุจุฬาทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยออนแอร์ FM 101.5 ออนไลน์www.curadio.jula.ac.th on mobile application CU Radio วิทยุจุฬา keep sharing ยิ่งแบ่งปันยิ่งสรรสร้างคลังปัญญา
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย